Ժ. Բայց Արսեն Մաշտոցյանի փառքը գնալով մեծանում էր, և նրա առևտրական հաջողությունները հաջորդում էին միմյանց։ Ագապյանների մերժումը ոչ միայն ազդեցություն չունեցավ աղջկա տեր ծնողների վրա, ընդհակառակը, նրանք ուրախացան, որ գեղեցկության մի հզոր հակառակորդ հեռացավ ասպարեզից։ Շուտով ճարպիկ միջնորդներ սկսան շրջապատել հարուստ փեսացվին իրենց բազմազան և բազմախոստում առաջարկություններով։ Սակայն Մաշտոցյան արդեն փորձված էր։ Նա այժմ խոստովանում էր, որ աղջկա գեղեցկությունը, օժիտը և հարստությունը միայն նրա առաքինության մեջ պետք է որոնել, որ գեղեցկությունը և հարստությունը մի միջարիքներ են, եթե լծորդված չեն առաքինության հետ։ Այդ պատճառով նա մերժեց ամեն մի փարթամ առաջարկություն և ընտրեց իրեն հարսնացու այնպիսի մի աղջիկ, որ հարուստ ընտանյաց զավակ լինելով հանդերձ, զարդարված էր նաև առաքինական բարեմաստություններով։ Նրա հարսանյաց հանդեսը թեպետ ավելի համեստ, քան յուր հարստության վայել շքով անցավ, բայց նա համենված էր այնպիսի ուրախությամբ, որին երբեք չէ հաջորդում զղջումը։ Այդպիսով երիտասարդի նյութական հարստության վերա ավելացավ մի ուրիշ անզուգական հարստություն, որ իսկական հիմնակար դարձավ նրա տան հարստության համար։ Բայց իշխանուհի Դարյան լսեց այս բոլոր պատմությունը վրդովված հոգվով։ Եվ չնայելով, որ ինքը եղավ առաջինը, որ մերժեց յուր եղբոր առաջարկությունը, Ամալիային Մաշտոցյանի հետ ամուսնացնելու, այս ամենայնիվ նա տխրում էր, որ դեպքերը այդ ընթացքն առին։ Դժբախտաբար մի բարեկամ էլ չկար, որ սփոփեր նրան ապագայի վարդագույն խոստումներով։ Երբեմն նա քաջալերում էր ինքն իրեն, մտածելով, որ շուտով Ամալյան կվերադառնա, որ նա նրան կամուսնացնե, որ նրանով կուրախանա։ Բայց երբեմն էլ չարագուշակ մտածմունքները տանջում, կեղեքում էին նրա սիրտը և հոգին։ Գուցե իմ Ամալյան էլ չվերադառնա, գուցե նոր բախտի հանդիպելով մոռանա, կամ գուցե… Եվ նա այլևս չէր կարողանում շարունակել յուր սարսափելի գուշակությունը։ Բայց Ամալյան յուր ուսուցչի առաջարկությամբ հասնելով Իտալիա, կանգ առավ հռչակավոր Նեապոլում, ուր գտնվում էր հայտնի երաժշտական դպրոցը։ Այնուհետև հաճախում էր նա այնտեղ, թե ոչ, ուսանում էր մի բան, թե զվարճանում էր անգործությամբ։ Ճիշտը հայտնի չէր ոչ միայն նրա մորը, այլև նրա Կովկասի բարեկամուհիներից և ոչ մինին։ Միայն ստեպ-ստեպ ստացվում էին նրա նամակները, որոնց մեջ նա հուսալիր խոստումներ էր գրում յուր հռչակավոր ապագայի մասին։ Գեղեցիկ գույներով դրվատում էր յուր աշխատասիրությունը, առաջադիմությունը, դպրոցի վարչության յուր վերա ունեցած սերն ու համակրանքը, և այլն և այլն։ Պատահում էր, որ երբեմն էլ նա հիշողություններ էր անում յուր նախկին ուսուցիչ և բարերար Ջո Մարջիձեի մասին, երախտագետ սրտով գովելով նրա խնամատարությունը։ Իշխան Պլատոնը, գրում էր նա յուր մորը, թեպետ վաղուց գտնվում է Հռոմում, բայց երբեմն այցելում է Նեապոլ, խրախուսում է ինձ յուր խորհուրդներով և բարեխոսում կոնսերվատվարի վարչությանը, հոգացու աչք ունենալ ինձ վերա։ Ցավալի է միայն, որ իշխանի պաշտոնը չի ներում նրան ավելի շուտ-շուտ ինձ այցելելու, կամ յուր տեսակցությունը գետ մի օրով երկարելու, որովհետև առավոտյան գնացքով նա գալիս է Նեապոլ և կեսավուր գնացքով վերադառնում։ Բայց նա այնքան բարի և այնքան ազնիվ է, որ ես կկամենայի ամսվա մեջ գոնը մի օր նրա ընկերակցության բանցուցանել։ Եվ միթե այս էր ճշմարտությունը։ Իհարկե ոչ։ Իշխան Պլատոնը Իտալիա մտնելու օրից սկսած անբաժան էր մնում օրիորդ Ամալիայի հետ Նեապոլում։ Վերջինս մի քանի անգամ միայն այցելեց կոնսերվատվարը և այն լոկ զվարճության կամ նրա ներքին կյանքին մասամբ ծանոթանալու համար, որովհետև նա յուր նամակների մեջ երբեմնապես զանազան հիշողություններ էր անում այդ հաստատության մասին, հետևապես նրան հարկավոր էր գետ մի հարևանցի ծանոթություն նրա հետ։ Իսկ մնացյալ ժամանակը անցուցանում էր իշխան Պլատոնի հետ զանազան զվարճություններով, որովհետև վաղուց արդեն նրանք անձնատուր էին եղած սիրահարության արբեցության։ Երբ Նեապոլի մեջ կյանքը ձանձրալի դարձավ երկու սիրահարները սկսան ճանապարհորդել դեպի Իտալիայի ուրիշ հետաքրքիր կողմերը։ Սիրահարները առհասարակ զգուշավոր են լինում իրենց ծնողների և բարեկամների շրջանում։ Անծանոթ քաղաքներում ընդհակառակը, զգուշությունը ավելորդ բեռն է համարվում նրանց համար, բայց դա մի սխալմունք է, դարձյալ անփորձության հատուկ։ Զգուշությունը հարկավոր է ամեն տեղ, ուր որ բաց երկինք կա, հակառակ կարծիք ունեցողը անպայման կպատժվի։ Այդպես էլ պատահեց մեր սիրահար զույգին։ Դեռ մինչև այժմ էլ գաղտնիք է մնացել, թե ով էր այն անձը, որ իտալական մի քաղաքից գրել էր իշխանուհի Դարիային նրա դուստր Ամալիայի իշխան Պլատոնի հետ ունեցած սիրակցության մանրամասն պատմությունը, սկսած այն օրից, որ նրանք այնտեղից փոխադրվեցան Հռոմ և ապա Վենետիկ, ադրիատական ծովափանց գեղեցկություններով զվարճանալու համար։ Շուտով մի չարագուժ նամակ հասավ Կովկասից Ամալիային, որի մեջ նրա թշվառ մայրը անիծում էր այն օրը, որի մեջ յուր Անդրանիկ դուստրը աշխարհ եկավ, Ագապյան տան անունը խայտառակելու համար։ «Մինչև այժմ իմ վերջին կոպեկները ես խնայելով խրկում էի քեզ, ապերախտ զավակ», գրում էր նրա վշտահար մայրը։ «Ես սպասում էի, որ իմ խնայողությամբ հավաքած այդ լումաներով դու կհարստացնես այն գանձը, որ անարատ հանձնեցի քեզ, և որ իմ և քո միակ պարծանքն էր աշխարում. Բայց դու այդ գանձին, որ քո կուսական պարկեշտությունն էր, արատավորեցիր. Ամալիա, դու այսուհետև իմ աղջիկը չես, դու անպատվությամբ մեռար, և ես չեմ կամենում, որ դու այլևս կենթանանաս». Այսպիսի մի տխուր հիասթափությունից հետո կարծիք չկար, որ մայր իշխանուհին այլևս պիտի մերժեր Ամալիային յուր դրամական օժանդակությունը։ Իշխան Պլատոնի պարտքով վերցրած փողերից շատ քիչ բան էր մնացել, այնպես որ սիրահարները ստիպված էին վաղնդփույթ վերադառնալ Կովկաս, օտար երկրում սովամահ չկորչելու համար։ Բայց ինչ երեսով գալ։ Իշխան Ջոմարջիձեի համար, ասենք, մի դժվարություն չկար, նրա միակ հոգսը յուր պարտատերերն էին, որոնցից Իտալիա գնալու համար նա բավական պարտք էր վերցրել։ Բայց մեր ժամանակում ով է պարտքի համար անքուն գիշեր անցուցանում։ Դժվար դրությունը Ամալիայինն էր։ Նա չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, թե երբևիցե կարող է յուր մոր աչքին երևալ։ Նա պատվավոր թողել էր հայրենի քաղաքը և անպատիվ մութ պիտի գործեր այնտեղ։ Սա մի հեշտ ձեռնարկություն չէր։ Բայց սիրահար իշխանը ստիպված էր նրան համոզելու, որովհետև ապրուստի միջոցները սպառվում էին։ Մի քանի օր ևս և ճանապարհի փող էլ չէր մնա խեղճ Պլատոնի գրպանում։ Բայց նա իրեն մեծ հարուստ էր ցույց տվել Ամալիայի մոտ, կալվածների և հպատակների տեր։ Ինչպես կարող է այժմ հայտնել, որ ապրելու փող չկա։ Այս պատճառով նա գործ դրեց յուր բոլոր ճարպկությունը, համոզելու Ամալիային վերադառնալ Կովկաս, ազնվաբար խոստանալով Թիֆլիս ժամանելուն հետևյալ օրը պսակվել նրա հետ և բառնալ նրա վերայից ամեն արատ և անվանարկություն։ Ամալիան համոզվեցավ։ Եվ ահա մի գեղեցիկ օր սիրահար զույգը մուտք գործեց հայրենի քաղաքը և իջևանեց տեղական հյուրանոցներից մինում։ «Ինձ պետք է տանես իմ մոր մոտ», ասաց Ամալիան Պլատոնին, երբ նրանք մի քանի ժամ հանգիստ առին հյուրանոցում։ «Ես միայնակ չեմ կարող գնալ, դու անպատճառ պիտի ընկերակցես ինձ»։ «Ես նույնպես, Ամալիա, նրան տեսնել չեմ կարող. դու գիտես, որ քո մոր ականջը հազար և մի զրպարտություններ են հասցրել մեր թշնամիները. ուրեմն, անխոհեմություն է ինձ համար երևալ նրա աչքին, քանի որ դու չես նախապատրաստել նրան, ինձ իբրև յուր փեսա ընդունելու»։ «Զարմանում եմ, թե դու արդեն այդ կոչումը քեզ վերա ես առնում. ինչ հարկ կա այլևս քաշվելու, միթե դու իրավունք չունեիր ինձ վերա իբրև իմ ամուսին»։ «Ես քեզ հասկանում եմ, Ամալիա, բայց քո մայրը հազիվ թե ինձ հասկանա. նա առաջին անգամից իսկ կսկսի հանդիմանել ինձ, իսկ ես չեմ ուզում նրանից հանդիմանություն լսել, որովհետև ես արժանի չեմ դրան»։ Առայժմ ինքդ գնա նրա մոտ։ Դու կարող ես ամոքել նրա սիրտը։ Իսկ երեկոյան, երբ դու կիմացնես ինձ գործի դրությունը, ես նույնպես կգամ ձեզ մոտ։ Ամալյան լռեց, բայց դա համաձայնության նշան չէր։ Նա տարուբերվում էր անվճռականության, հուսո և երկյուղի մեջ։ Ամոթն առաջին անգամ սկսում էր տանջել նրան, և նա զգում էր յուր հանցանքի բոլոր ծանրությունը։ Բայց և այնպես անհրաժեշտ էր մի որոշ եզրակացության գալ։ Եվ նա վճռեց միայնակ գնալ մոր մոտ։ Ուստի փողոց իջնելով նստեց առաջին պատահած կարգի մեջ և շտապեց դեպի հայրենական տունը, որից նա բացակա էր մի ամբողջ տարի։ Մայր իշխանուհին տխուր և մտախոհ ճեմում էր դահլիճի մեջ, երբ Ամալյան ներս մտավ։ Տեսնելով աղջկանը, նա առաջին անգամ չհավատաց յուր աչքերին, և կարծես թե ինքն իրեն երազի մեջ էր զգում։ Բայց լսելով Ամալիայի ձայնը, նա խելագարի նման վազեց դեպի նրան։
«Աստված իմ, Ամալիա, միթե այդ դու ես»։
Բացականչեց նա ուրախությամբ, և երկու բազուկները տարածելով ջերմությամբ գրկեց նրան, և կաթոգին համբույրներով երեսը ծածկեց։
«Սիրելի մայրիկ, ես այսպիսի ընդունելություն չէի սպասում քեզանից. Ես այնքան հանցավոր եմ քո առաջ, որ այս խանդաղատանքը քո մեծ շնոր եմ համարում ինձ համար»,
ասաց Ամալյան։ Բայց նա դեռ խոսքը չէր վերջացրել, երբ մայրը հանկարծ ետ քաշվեցավ նրանից, կարծես մի թունավոր օձից խայթված։
«Ինչ պատահեց քեզ, մայրիմ»՝
զարմացմամբ հարցրեց Ամալյան ու մոտեցավ նրան։
«Հեռու, հեռու, Ամալիա, ինչպես հիմարացա ես Աստվածին. Դու իմ աղջիկը չես, Ամալիա, հեռացիր այստեղից. Դու արատավորեցիր քո ամբից անունը, դու կործանեցիր ինձ»։ «Մայրիկ, մի խոսիր»։
«Ես չեմ ուզում քեզ լսել և ոչ քո երեսը տեսնել. Ես հիմարացա և գրկեցի քեզ, բայց դու ապերախտ զավակ, դու արժանի չես քո մոր գգվանքին»։
«Մայրիկ, մայրիկ, ներիր ինձ, ես անսավոր եմ քո առաջ»։
Աղաչավոր ձայնով մոտեցավ դեպի նրան Ամալյան և ծունկ չոքեց մոր առաջ։
«Ներել քեզ, և միթե դա հնարավոր է, ներել մի աղջկա, որ յուր անառակությամբ անպատվեց հայրենի տան անունը և յուր ծնողի հիշատակը»։ «Բայց ես, մայրիկ, նույնչապ գոնե հանցավոր չեմ, որքան դու կարծում ես. ես սիրել եմ մի մարդու, որ ամեն կերպ անձնվեր է եղել դեպի ինձ, որին ես արժանի եմ գտել իմ սիրուն, և վերջապես միթե ես իրավունք չունեի իմ ապագա ամուսնուն սիրելու»։
«Ամուսին?
Ինչ ասացիր? Ուրեմն դուք ամուստացել եք»՝
կարծես ուրախանալով հարցրեց մայրը։
«Ոչ, բայց մենք պիտի ամուստանանք, մենք եկանք առաջ քո օշնությունը ստանալու»։
«Օշնություն? Բայց ինչու համար»։
«Միթե դու մոռացել ես, որ դու հայ ես, իսկ քո փեսացուն վրացի»։ «Ոչ, մայր, չեմ մոռացել, բայց այսպիսի դեպքում, երբ մենք արդեն սիրել ենք միմյանց»։
Իշխանուհին կարծես հասկացավ աղջկա միտքը, և չկամենալով, որ նա յուր միտքը շարունակե, ընդհատեց նրան։
«Բավական է, աղջիկս, ես իրավունք չունեմ այժմ դավանության հարցերով զբաղվելու. վեր կաց, ես քեզ ներում եմ, միայն թե ամուսնանաս և ինձ չխափես»։ «Խափել? Աստված չանե, ինչպես կարող եմ ես այդքան հանդգնությամբ ստախոսել»։ «Որտեղ է ուրեմն Պլատոնը»։ «Նա հյուրանոցումն է և սրտատրոպ սպասում է, թե ինչ լուր կուղարկեմ ես նրա համար»։ «Ինչ լուր է նա սպասում»։ «Թե արդյոք դու ներում ես մեզ և թույլ ես տալիս մեզ ամուսնանալու»։ «Նույնիսկ այս երեկո, եթե այդ կարող եք դուք»։ «Ձեր ամուսնությունը այսուհետև իմ սրտի միակ բաղձանքը պիտի լինի»։ «Մայրիկ, մայրիկ, ինչպես կուրախանար Պլատոնը, եթե նա լսեր քեզ այս րոպեին»։ «Ուղարկիր ծառային նրա ետևից և թողնա շուտ գա մեզ մոտ»։
Ամալյան իսկույն վազեց յուր առանձնարանը։